สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ธนณัฐฉัตรภักรัตน์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th คลิกไปที่ Radio ออนไลน์ค่ะติดตามรับฟังสาระดีๆกันได้ทุกช่วงเช่นเคยนะคะและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดค่ะต้องการติดต่อพูดคุยกับทางรายการสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02503-4156และ02504-7355ค่ะหรือว่าจะส่งไปรษณียบัตรมาได้เลยนะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตหรือถ้าสะดวกยิ่งกว่านั้นค่ะส่งอีเมลมาได้ค่ะที่ stouhsgmail.com ค่ะเอาละค่ะมาช่วงแรกนะคะมาอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพกันก่อนค่ะเชื่อว่าถ้าพูดถึงคำว่าพริกนะคะทุกคนจะต้องนึกถึงความเผ็ดร้อนแน่นอนค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็ยังชอบรับประทานอาหารรสเผ็ดแต่หลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะซึ่งพริกนะคะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหากันค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธนะคะผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติกล่าวว่าพริกมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยโดยชาวโปรตุเกสในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหรือว่าในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ค่ะความเผ็ดของพริกนะคะมาจากไหนหลายคนคงจะสงสัยนะคะความเผ็ดของพริกนั้นนะคะมาจากสารที่ชื่อว่าแคปไซซินค่ะนอกจากนี้นะคะพริกยังมีสารสำคัญอีกหลายชนิดค่ะเช่นวิตามินซีวิตามินเอธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะคะคนที่กินพริกนานๆ นะคะจะทำให้ติดเผ็ดติดรสเผ็ดนั่นเองค่ะแล้วก็จากงานวิจัยที่ผ่านมานะคะพบว่าคนไทยรับประทานพริกมากที่สุดเฉลี่ย5กรัมต่อวันหรือว่าประมาณ1ช้อนชาประโยชน์ของพริกก็มีหลายอย่างนะคะเช่นช่วยเพิ่มสารแห่งความสุขก็คือสารเอนโดรฟินค่ะบรรเทาอาการเจ็บปวดบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ำมูกลดปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็จากงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นพบว่าพริกยังช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายและช่วยในการเผาผลาญได้อีกด้วยซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในการควบคุมน้ำหนักค่ะในขณะเดียวกันนะคะยังช่วยละลายเสมหะที่เหนียวข้นให้จางลงช่วยให้ขับเสมหะออกมาได้ง่ายและสำหรับผู้ป่วยหอบหืดนะคะพริกจะช่วยทำให้หลอดลมขยายตัวได้ดีไม่หดเกร็งดังนั้นนะคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดรับประทานพริกสักนิดหน่อยก็จะดีค่ะซึ่งการรับประทานพริกนะคะยังช่วยลดปริมาณสารที่ทำให้แก่ก็คืออินซูลินนะคะมีรายงานว่า30นาทีหลังรับประทานพริกเข้าไปนะคะอินซูลินจะไม่ขึ้นเลยค่ะพออินซูลินไม่ขึ้นนะคะก็จะทำให้ไม่รู้สึกอยากพวกของหวานหวานนะคะนอกจากนี้ค่ะวิตามินซีในพริกยังช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็จากผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพบว่าพริกยังช่วยในการสลายลิ่มเลือดอีกด้วยหัวฟังแล้วประโยชน์มากมายจริงๆนะคะนอกจากนั้นนะคะที่เราจะนำพริกมาบริโภคแล้วค่ะตอนนี้นะคะยังมีการนำพริกมาทำเป็นเจลค่ะเพื่อที่จะใช้ทารักษาผิวหนังอักเสบแก้ปวดข้อปวดเมื่อยตามตัวเข่าอักเสบเริมหรือว่างูสวัดส่วนที่หลายคนนะคะมีความเชื่อว่าการกินพริกมากๆหรือว่าการรับประทานอาหารรสเผ็ดจัดนั้นจะทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารนั้นนายแพทย์กฤษดาบอกว่าสารในพริกมีฤทธิ์เป็นกรดก็จริงนะคะแต่พริกไม่ได้ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารนั้นน่าจะมาจากการรับประทานอาหารมันๆมากกว่าค่ะเช่นข้าวขาหมูซึ่งกว่าจะต้องย่อยหมดเนี่ยนะคะจะต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารแต่ว่าการกินอาหารเผ็ดจัดอาจทำให้เกิดอาการเหมือนคนเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะว่าสารในพริกซึ่งเป็นกรดจะไปทำให้หลอดอาหารหดเกร็งทำให้รู้สึกจุกแน่นลิ้นปี่กรณีที่กินอาหารเผ็ดมากๆวิธีแก้คือเขาบอกว่าให้กินอาหาร มันนะคะเพราะว่าจะมีสารแคปไซซินจะละลายได้ดีในไขมันแต่ละลายได้น้ำในน้ำได้เพียงเล็กน้อยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าการรับประทานอาหารมีไขมันก็ต้องอยู่ในปริมาณที่จำกัดด้วยแล้วก็ควรจะเป็นไขมันที่มีประโยชน์ด้วยนะคะส่วนการดื่มน้ำเย็นนั้นจะไม่ช่วยทำให้หายเผ็ดแต่ถ้าจะแก้อาการเผ็ดได้นั้นจะต้องทำยังไงไหมคะท่านผู้ฟังต้องดื่มนมหรือไอศกรีมอันนี้แน่นอนค่ะแก้เผ็ดได้จริงๆก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะคะที่เขาจะใช้ความมันจากกะทิมาดับเผ็ดเพราะจะสังเกตได้ว่าเวลาเรารับประทานพวกแกงกะทิต่างๆนะคะเช่นแกงเขียวหวานแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะก็จะมีกะทิแล้วก็จะมีพวกพริกแกงต่างๆที่เป็นส่วนผสมแล้วก็ทำให้ความเผ็ดนั้นมันน้อยลงนะคะเห็นได้จากอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแต่ทีนี้ค่ะข้อควรระวังก็คือในคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาหารรสเผ็ดจัดเนี่ยก็อาจจะมีทำให้เกิดกรดไปกัดแผลในกระเพาะอาหารอยู่ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารต้องระมัดระวังส่วนเด็กแล้วก็คนผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะสำลักง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเคยเกิดอาการพริกสำลักเข้าหลอดลมนะคะโอ้โหแบบทรมานมากเลยนะคะกว่าจะหายได้ซึ่งจะไปกรดจะไปกัดหลอดลมอาจทำให้เกิดปัญหาหลอดลมหดเกร็งตีบบวมหายใจไม่ออกก็ได้ค่ะสรุปว่าการรับประทานอาหารเผ็ดนั้นก็มีข้อดีนะคะแต่ก็ต้องรับประทานอย่างระมัดระวังแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะก็ควรจะระวังการรับประทานพริกป่นหรือว่าพริกซองที่ไม่สะอาดอาจจะมีสารปนเปื้อนจากพวกอัลฟาท็อกซินซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งตับได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงหน้าค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.ค่ะมาถึงช่วงข่าวสารนะคะมหาวิทยาลัยกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่เพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553นะคะก็คือในวันอังคารที่6มีนาคม2555ภาคเช้านะคะนักศึกษาจะต้องมารายงานตัวเวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.ก็ได้แก่บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะส่วนภาคบ่ายนะคะก็ให้มารายงานตัวเวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.ก็ได้แก่บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะส่วนวันพุธที่7มีนาคม2555นะคะภาคเช้าก็ตามเวลาที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็ได้แก่บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตส่วนภาคบ่ายค่ะก็เป็นบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นปริญญาบัญชีบัณฑิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะส่วนพระฤหัสบดีที่8มีนาคมนะคะภาคเช้านะคะได้แก่บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการปริญญารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตค่ะแล้วก็บัณฑิตสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ภาคบ่ายนะคะรายงานตัวเวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.ค่ะได้แก่บัณฑิตสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และมหาบัณฑิตในสาขาดังต่อไปนี้ค่ะได้แก่วิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะสรุปง่ายๆนะคะก็คือในภาคบ่ายของวันที่8มีนาคมนะคะก็จะเป็นในระดับมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตนะคะที่จะมาซ้อมใหญ่กันซึ่งสถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่นะคะก็จะอยู่อาคารวิชาการ3ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่วนวันเข้ารับจริงนะคะก็จะมีการพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่9ถึง11มีนาคม2555ณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะได้ทราบข่าวแบบนี้แล้วนะคะก็เตรียมตัวแต่งหน้าทำผมนะคะเตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในการที่เขาจะตรวจเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงสักครู่แล้วมาต่อกันในช่วงหน้าธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายดายแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปให้โลกหยุดหมุนไปก่อน
ดูแลชีวิตคุณค่ะขอบคุณเพลงเพราะๆนะคะมันคงเป็นความรักของสแตมค่ะมาต่อนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะนำเสนอสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยมาแต่โบราณแล้วค่ะนั่นคือมะรุมค่ะมะรุมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะที่มักจะถูกปลูกไว้ในบริเวณบ้านแล้วก็สามารถรับประทานได้หลายส่วนนะคะทั้งยอดดอกแล้วก็ฝักเขียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะนิยมกินฝักมากกว่าส่วนอื่นๆนะคะแล้วก็จะนำมาทำเป็นแกงส้มก็ได้นะคะซึ่งต้นมะรุมค่ะจะพบ บได้ทุกภาคของประเทศไทยแถบอีสานแถบภาคเหนือนะคะก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะมะรุมนั้นนะคะเป็นพืชกำเนิดแถบใต้เชิงเขาหิมาลัยแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะสูง 3-4 เมตรทรงต้นโปร่งใบเป็นแบบขนนกคล้ายกับใบมะขามออกเรียงแบบสลับผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่าด้านบนนะคะจะออกดอกเป็นช่อสีขาวดอกมี5กลีบค่ะฝักก็จะมีความยาวประมาณ 20-50 เซนติเมตรนะคะลักษณะเหมือนไม้ตีกลองค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อต้นไม้ตีกลองในภาษาอังกฤษหรือว่าดรัมสตริกทีเปลือกฝักอ่อนสีเขียวมีส่วนคอดแล้วก็ส่วนมนเป็นระยะตามความยาวของฝักเปลือกฝักแก่มีสีน้ำตาลเมล็ดมีเยื่อหุ้มลักษณะกลมมีสีน้ำตาลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรนะคะเมล็ดแก่นั้นสามารถบีบน้ำมันออกมากินได้อย่างที่ดอกว่าเป็นน้ำมันมะรุมนั่นเองค่ะมะรุมนะคะถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกล่าวคือในคัมภีร์ไบเบิลนะคะบอกว่าเป็นพืชที่สามารถรักษาได้ทุกโรคค่ะใบมะรุมนะคะมีโปรตีนสูงกว่านมสดถึง2เท่าเพราะฉะนั้นการรับประทานใบมะรุมตามชนบทของประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศโลกที่3ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโปรตีนคุณภาพสูงราคาถูกให้กับอาหารพื้นบ้านนอกจากนี้ค่ะมะรุมยังมีธาตุอาหารในปริมาณสูงและที่พิเศษก็คือว่าป้องกันโรคได้ด้วยนะคะวิตามิน A ค่ะบำรุงสายตาซึ่งมีมากกว่าแครอทถึง3เท่าวิตามิน C ช่วยป้องกันหวัด7เท่าของส้มเลยนะคะแคลเซียมค่ะบำรุงกระดูกเกิน3เท่าของนมสดโพแทสเซียมบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทซึ่งมีค่า3เท่าของกล้วยใยอาหารแล้วก็พลังงานไม่สูงมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักอีกด้วยนะคะซึ่งน้ำมันสกัดจากเม็ดมะรุมนะคะก็จะมีองค์ประกอบคล้ายกับน้ำมันมะกอกและดีอย่างยิ่งเลยนะคะต่อสุขภาพซึ่งมีการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะชาวญี่ปุ่นค่ะเขามีการผลิตชาใบมะรุมออกจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็ระบุว่าสามารถแก้ไขปัญหาโรคต่างๆเช่นโรคปากนกกระจอกหอบหืดอาการปวดหูแล้วก็ปวดศีรษะช่วยบำรุงสายตาระบบทางเดินอาหารและช่วยระบายกากประเทศอินเดียนะคะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าหญิงตั้งครรภ์ค่ะจะรับประทานใบมะรุมเพื่อเสริมธาตุเหล็กแล้วก็ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็บอสนาวานะคะหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็จะกินแกงจืดใบมะรุมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มน้ำนมแล้วก็เพิ่มแคลเซียมให้กับคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรด้วยนะคะจะเห็นได้แค่ว่ามะรุมเนี่ยมีประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะนอกจากที่จะมีฤทธิ์ในการบำบัดรักษาโรคแล้วก็มีวิตามินต่างๆมากมายแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่น่าจะหามาปลูกไว้ตามบ้านนะคะแล้วก็นำพืชสมุนไพรนี้มาทำเป็นอาหารต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองกลางวันนี้นะคะไม่ใช่ตอนกลางวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังลองไปรับประทานแกงส้มใบมะรุมลองสั่งดูนะคะเชื่อว่าน่าจะมีรสชาติที่ถูกปากหลายๆคนค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวมาต่อในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะ
Yeah.
ของใช้จากธรรมชาติค่ะขอบคุณเพลงรักไม่ต้องการเวลาของวงเคลียร์นะคะมาต่อในช่วงของใช้จากธรรมชาตินะคะท่านผู้ฟังวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำโคมไฟจากวัสดุธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสระแก้วภายใต้แบรนด์เอราวัณดีไซน์ค่ะของคุณสราวุธเอราวัณที่ได้นำธรรมชาติจากใบยางแล้วก็ลูกประดู่ที่อยู่รอบบ้านนะคะนำมาขัดนะคะแล้วก็นำมาประดับตกแต่งเป็นโคมไฟสวยๆได้อย่างลงตัวนะคะเรียกว่าเป็นผลงานที่ทำจากธรรมชาติแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะสำหรับคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือว่าโคมไฟจากเศษวัสดุธรรมชาตินี้นะคะเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหรือว่าในรอบบ้านของเขาเองนะคะเขาบอกว่าความคิดนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีมากว่า10ปีแล้วค่ะก็เขาเห็นว่าชาวบ้านในสระแก้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ขายกันมานานเพราะว่ามีไม้ในพื้นที่จำนวนมากประกอบกับพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชานะคะซึ่งก็มีไม้เนี่ยที่ลักลอบมาขายอยู่ฝั่งไทยอยู่จำนวนมากทำให้ชาวบ้านในแถบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ขายแต่ว่ารูปแบบก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆนะคะทำมาหลาย10ปีค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความคิดหรือว่ามีไอเดียใหม่ค่ะที่จะนำเศษไม้ที่ชาวบ้านเหลือทิ้งจากการทำเฟอร์นิเจอร์มาทำเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบใหม่นะคะที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ต้องลงทุนสูงค่ะเพราะว่าทำจากเศษไม้ปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดนะคะลูกค้าที่มาเห็นเนี่ยก็ซื้อกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปตกแต่งบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องรับแขกได้อย่างสวยงามเพราะว่ามีการออกแบบที่เรียบร้อยนะคะก็ว่าเรียบหรูแล้วก็ดูดีนั่นเองค่ะทีนี้จากเฟอร์นิเจอร์ที่คุณสราวุธเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมานะคะเขาก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำโคมไฟพร้อมกันไปด้วยค่ะซึ่งงานโคมไฟก็ยังเป็นการยึดคอนเซปต์ก็คือการนำวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาตินะคะมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟโดยการใช้เลือกใบยางนะคะแล้วก็ลูกประดู่เขาบอกว่าเห็นตกอยู่ที่หน้าบ้านจำนวนมากค่ะส่วนใหญ่ก็กวาดทิ้งขยะไปค่ะแต่พอนำมาทำเป็นของใช้ก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นได้แทนที่ว่าจะเป็นขยะแล้วก็เอาแค่ไปเผาทิ้งไปนะคะซึ่งในขั้นตอนของการทำใบยางแล้วก็ลูกประดู่นั้นเริ่มจากการหาใบยางแล้วก็ลูกประดู่ที่หล่นอยู่หน้าบ้านนะคะเก็บลูกสวยๆเลือกนิดนึงนะคะแล้วก็นำมาแช่น้ำยาค่ะเพื่อให้เห็นเส้นใยก่อนที่จะนำมาประกอบเป็นโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ดีไซน์ขึ้นมานะคะบางทีก็เป็นทรงกลมบ้างทรงสี่เหลี่ยมบ้างทรงเป็นวงรีบ้างนะคะก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าด้วยสำหรับโคมไฟจากวัสดุธรรมชาตินอกเหนือจากใบยางแล้วก็ลูกประดู่แล้วนะคะยังมีผลงานที่ทำจากเส้นใยบวบแล้วก็เส้นใยจากหญ้าลิเพาค่ะที่เขานำมาทำกระเป๋าใช่ไหมคะส่วนใหญ่แต่ก็เอามาประดิษฐ์ทำเป็นโคมไฟได้อีกด้วยค่ะโดยเขาบอกว่าได้เริ่มทำการตลาดอย่างจริงจังในการในงานแสดงสินค้าของขวัญแล้วก็งานแต่งบ้านนะคะในปี2007ค่ะซึ่งเขาบอกว่าโคมไฟหญ้าลิเพาเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าลักษณะโคมไฟจะเหมือนรังนกนะคะทุกคนก็จะชอบโดยเฉพาะชาวต่างชาติค่ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากด้วยส่วนโคมไฟใบยางแล้วก็ลูกประดู่เนี่ยก็ได้รับการตอบรับด้วยเช่นกันซึ่งในตอนหลังนะคะเขาก็จะมีการลูกค้าเนี่ยก็จะสั่งตัวโคมไฟใบยางแล้วก็ลูกประดู่มากกว่ายิ่งไปกว่านี้นะคะเขาบอกว่าผลงานของเขาเนี่ยยังได้นำไปถูกลงในนิตยสารชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะเขาบอกว่าโคมไฟจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็มีมาจัดแสดงอีกครั้งนึงค่ะในงานBig and Beach นะคะเมื่อปี2011ก็คือปีที่แล้วเองก็ยังได้รับความประสบความสำเร็จเช่นเคยเหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็มีเจอวิกฤตการณ์เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีสินค้าเลียนแบบนะคะซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าแต่เขาบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ว่าสินค้าของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาแพงนะคะแล้วก็ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 100% ค่ะแล้วก็มีให้เลือกหลายราคาด้วยกันก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะพึงพอใจในราคาแบบใดนะคะที่สำคัญค่ะการประดิษฐ์โคมไฟจากวัสดุนั้นถือว่าเป็นการนำวัสดุจากธรรมชาตินะคะมาสร้างใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเป็นช่วยลดโลกร้อนนะคะแทนที่ว่าเราจะใช้โคมไฟจากพลาสติกหรือว่าจากพวกอลูมิเนียมอะไรต่างๆนะคะก็ ก็มีความสวยงามไปคนละแบบกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการของเรานะคะก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังค่ะลองไปหาซื้อโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นจากหญ้าลี้เผานะคะจากลูกประดู่นะคะจากใยบวบหรือว่าจากใบยางมาลองใช้กันค่ะเชื่อว่าจะทำให้บ้านของคุณนะคะดูมีชีวิตชีวาสวยงามไปอีกแบบนึงก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำเรื่องราวสาระดีๆหรือว่าไปพบเจอสมุนไพรแบบไหนที่มีประโยชน์นะคะสามารถนำมาบอกเล่ามาทางรายการของเราได้ค่ะรายการของเราก็จะมีของที่ระลึกส่งกลับไปให้ท่านฟังนะคะแล้วก็ส่งเรื่องราวมาได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงไม่มีใครรักฉันได้เหมือนเธอของคุณนัทมีเรียค่ะแล้วก็พบกับดิฉันได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ